Dnevnik. U studiju su urednik emisije Predrag Vulin i spiker Olga Korać.
Dobar dan. U Dnevniku donosim.
Najmanje 61 osoba je poginula, više od 200 ranjeno u glavnom gradu Afganistana, Kabulu.
9 mrtvih i 27 ranjenih, tragičan bilans napada u tržnom centru u Minhenu. Napadač, 18-godišnji Nijemac, iranskog porijekla, izvršio samoubistvo. Telegrame saučešća njemačkom narodu uputili predsjednik Dodik i visoki zvaničnici Republike Srpske.
Sve učestali teroristički napadi na evropskom tlu prijete da ozbiljno naruše proklamovane demokratske vrijednosti i slobode, upozoravaju stručnjaci za bezbjednost.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio da je hrvatski nadbiskup Alojzije Stepinac bio ključni ideolog ustaške NDH.
Vaterpolisti Banja Luke večeras protiv Neuma za titulu prvaka Bosne i Hercegovine.
Danas sunčano i vrlo toplo, u Banja Luci trenutno 34 stepena. Najmanje 61 osoba je poginula, a više od 200 ranjeno u glavnom gradu Afganistana, Kabulu. Za napad koji je izvršio bombaš samoubica, Islamska država preuzela je odgovornost.
U saopštenju Afganistanskog ministarstva zdravlja navodi se da će broj žrtava vjerovatno biti i veći. Portparol ministarstva zdravlja ranije je agenciji France Press rekao da je u bolnicu u blizini mjesta napada prebačeno najmanje 50 mrtvih i ranjenih. Ministarstvo unutrašnjih poslova saopštilo je da je do eksplozije najvjerovatnije došlo kada se bombaš samoubica raznio usred gomile okupljenih demonstranata i da su šiitski i Hazari bili meta napada.
Tragičan bilans napada u tržnom centru u Minhenu je 9 mrtvih i 27 ranjenih. Napadač, 18-godišnji Nijemac iranskog porijekla, izvršio je samoubistvo. Mladić je identifikovan kao Ali Somboli, sin taksiste koji radio u jednoj prodavnici. Ali Somboli bio je opsjednut masovnim ubistvima, ali nije povezan sa Islamskom državom i napad nema veze s migrantima, saopštila je danas njemačka policija. Informiše Ana Popović.
Pripadnici specijalnih antiterorističkih policijskih snaga i dalje istražuju da li je bilo još napadača u tržnom centru Olimpija. Još niko zvanično nije potvrdio da je riječ o terorističkom aktu, a policija ne isključuje mogućnost da je napad djelo poremećene osobe. Napadač je živio sa roditeljima u okrugu Mafrštad u Minhenu i imao je dvojno državljanstvo. Komšije i poznanici tvrde da je bio miran tip. Njegov otac zadržan je na ispitivanju u policiji, a u njihovu kuću su stigli brojni forenzičari u potrazi za materijalnim dokazima. Svjedoci su za lokalne medije ispričali da je tokom pucnjave vikao prokleti stranci, dok drugi javljaju da je vikao Allahu Ekber.
Stanujem iznad tržnog centra Olimpija, stajao sam na balkonu i pušio cigaretu. Odjednom sam začuo pucnjive. Prvo sam mislio da neko baca petarde, a onda sam pogledao prema McDonald'su i vidio kako neko puca u gomilu ljudi. Vidio sam ljude da nepomično leže.
Islamisti su napad u Minhenu slavili na društvenim mrežama, ali iz policije još bez nagovještaja o povezanosti. Policija istražuje navode prema kojima je napadač otvorio lažni profil na Facebooku putem kojega je jednim statusom namamio svoje žrtve u McDonald's u okviru tržnog centra u kojem je počinio masakr. Navodno je u statusu napisao da svu djecu očekuje besplatna hrana.
Koliko nam je poznato, bio je samo jedan napadač. Iz početka situacija nije bila jasna. Bilo je izjava da je bio jedan napadač i tri napadača, tako da smo odmah zatvorili saobraćaj.
Saobraćaj u Minhenu jutros je normalizovan, jedino je tržni centar i dalje zatvoren. Zbog napada u Minhenu u mnogim evropskim gradovima pojačan je nivo bezbjednosti. Ulicama Barcelone patroliraju snage policije i specijalnih jedinica. Iz cijelog svijeta stižu osude napada. Saučešće je uputio ruski predsjednik Vladimir Putin. Cilj napada u Minhenu jeste unošenje straha u Njemačku nakon što i Francuska prošle sedmice bila na meti napada, rekao je francuski predsjednik François Hollande. Iz Bijele kuće također žestoko osuđuju napad. Ovo je treći nasilni čin protiv civila u Europi u proteklih 8 dana.
Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik uputio je u svoje ime i u ime građana Republike Srpske telegram saučešća kancelarki Angeli Merkel, njemačkom narodu i porodicama stradalih u napadu u Minhenu.
Izražavajući solidarnost s njemačkim narodom, Dodik je istakao da Republika Srpska najžešće osuđuje ovaj akt. I predsjednik Narodne skupštine Srpske Nedeljko Čubrilović uputio je telegram saučešća ambasadoru Njemačke u BiH Christianu Helbachu povodom terorističkog napada u Minhenu, u kojem je navedeno da su građani Srpske potreseni i zgranuti ovim činom i da saosjećaju s njemačkim narodom. Predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović također je uputila telegram saučešća njemačkoj kancelarki Angeli Merkel porodicama nastradalih i njemačkom narodu.
Domaći stručnjaci za bezbjednost i borbu protiv terorizma upozoravaju da bi sve učestali teroristički napadi na teritoriji Evropske unije mogli da destabilizuju cijelo društvo i naruše proklamovane demokratske vrijednosti i slobode. Ževad Galijašević i Predrag Ćeranić u svojim izjavama za Radio Republike Srpske kažu da je očito da sve češći napadi u evropskim gradovima imaju za cilj sijanje straha među stanovništvom. Oni, međutim, i pokazuju da bezbjednosne strukture ne mogu u potpunosti da se odupru terorizmu. Pripremio Darko Đurić.
Iako su motivi napada potpuno nejasni, kako izjavio šef policije poslije napada, ističući da je prerano reći da li je u pitanju teroristički napad, stručnjak za borbu protiv terorizma Dževad Galijašević u izjavi za Radio Republike Srpske ne misli tako i navodi da je u pitanju dobro organizovan teroristički napad s jasnom pozadinom.
Mladi čovjek porijeklom iz Irana je potpuno na islamističkoj osnovi sa islamističkim povicima i u, ja bih rekao, islamističkoj pripremi izvođenja samih radova kao posljedicu islamističke propagande izvršio ovaj teroristički napad. Ta objašnjenja o tome da to nije terorizam jer je ludak izvršio teroristički akt, ludački je, bolesno je, poremećeno je pucati na nezaštićene ljude na javnim mjestima, u tržnim centrima, na autobuskim stanicama, terminalima ili bilo gdje drugo. Dakle, to ne umanjuje značaj pravilne kvalifikacije djela.
Serija napada s masovnim egzekucijama po evropskim gradovima stvorila je atmosferu u kojoj takvi događaji više nisu šok. Stručnjak za bezbednost Predrag Ćeranić naglasio je da se u budućnosti može očekivati da ovakva vrsta napada, bili oni ocjenjeni službeno kao teroristički ili ne, postanu sve češći.
Pošto je nekom velikom centru moći cilj da se stvori jedno haotično stanje i da se jednostavno građani evropskih država naviknu na terorizam. Dakle, mi ne smijemo prihvatiti to da je terorizam bio naše svakodnevnice, nego njegova izvorišta da neutrališu državni organi i u tom smislu mislim na jedan širi front, ne samo na policiju i specijalne službe, već i na druge poluge koje ima država.
Napadi ovakve vrste, bili oni teroristički ili ne, dešavaju se i u BiH, ističu za program našeg radija i Galijašević i Ćeranić, navodeći da su za to očit primjer napad na policijsku stanicu u Zvorniku ili na vojnike u Sarajevu. Oni su saglasni da je neophodno podići mjere bezbednosti na najviši nivo, kako širom Europe, tako i u BiH. Međutim, upozoravaju da taj mehanizam borbe protiv terorizma i u uređenim državama ima mnogo mana, koje ekstremisti koriste da bi ubijali nedužne ljude, kao što se to dogodilo u Minhenu, a prethodnih dana i u Nici.
Slušate Dnevnik Radio Republike Srpske. Na groblju Božovac u Foči danas su presloživanjem svijeća i polaganjem cvijeća obilježene 24 godine od zločina u Jabuci, kada je muslimanska vojska iz Goražda na kućnom pragu svirep ubila 43 srpska civila i vojnika.
Jedan od svjedoka zločina, Neđo Mastilo, o kome su ubijeni brat, rođaci i komšije, kaže da se pokušava nametnuti priča da je u Jabuci stradalo vojno, sposobno stanovništvo, što je apsolutno netačno. On je podsjetio na likvidaciju starica Milke Kovač i Kose Simović i 80-godišnjeg bračnog para Milovana i Marije Skakavac. Mastilo je istakao da su preživjeli Jabučani razočarani radom pravosudnih institucija u Republici Srpskoj i BiH, koje decenijama bezuspješno vode ovaj slučaj.
Parastosom u crkvi Svetog Marka u Beogradu obilježeno je 75 godina od masovnog zločina nad Srbima Livenjskog polja. Parastosu su prisustvovali potomci žrtava i članovi udruženja Ognjena Marija Livenjska. Od juna do početka augusta, najviše na praznik Ognjene Marije, 30. jula 1941. godine, ustaše su pobile više od 1600 Srba na području Livenjskog polja. Pripremila Draga Grubić.
Više od 1600 Srba iz naselja Livanjskog polja 1941. godine izgubilo je život na najstrašniji način u 17 kraških jama. Ustaše iz sela Donji Rujani odveli su na praznik Ognjena Marija 218 žena i djece i žive ih bacile u jamu Ravni Dolac.
Preživjelo ih je svega 14, među njima i tada 10-godišnja majka Vladimira Maljkovića.
42 dana su oni tu proveli u 48 metara dubokoj jami. Znači ja sam posle speologa među prva dva čoveka sišao u jamu da vidim to netaknuto u jami. Znači na površini te jame u podnož dole na dnu ja sam izbrojio preko 20 lobanja. Znači posle 50 godina, mi smo 91. godine vadili kosti.
Kosti iz ove jame sahranjene su u kripti u Livnu, gdje će na dan Ognjene Marije biti obilježeno sjećanje na nevine žrtve. Parastosi će biti održani u Banja Luci, Novom Sadu i na spomen groblju u Čelebiću. U nekada multietničkim selima Livanjskog polja danas Srba gotovo da i nema, kaže Gordana Dostanić iz udruženja Ognjena Marija Livanjska.
Nisu Srbi bili u Livanjskom polju iznenada odnekud došli, pobijeni pa ih više nema. Oni su tamo imali, ostavili značajnu zaostavštinu koja je sa malim brojem vernika dole, malim brojem Srba koji sada tamo živi, nekako poprilično zapuštena.
Udruženje Ognjena Marija prikuplja podatke i spiskove stradalih Livnjaka, brine se za očuvanje kulturne, vjerske i etnografske baštine.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić rekao je danas da je hrvatski nadbiskup Alojzije Stepinac bio jedan od ključnih ideologa najgore nacističke vlasti na evropskom tlu.
Vučić je naveo da su u vrijeme donošenja presude postojale kontroverze da li je Stepinac trebalo da bude osuđen na smrtnu kaznu i ko je sve od komunističkih moćnika iz Hrvatske pomagao da bude osuđen na 16 godina i umre prirodnom smrću. On je rekao da je Beograd oslobođen 1944. godine, a da su se ustaški zvaničnici šetali po Jasenovcu i poslije toga i dalje, braneći ustašku ideologiju, dok je za sve to vrijeme Stepinac bio vikarni biskup za pokrštavanje Srba.
U Starom Gradsku kod Lipljana na današnji dan prije 17 godina ubijeno je 14 srpskih žetelaca. Tim povodom njegovo preosveštenstvo episkop Raško-Prizrenski i Kosovsko-Metohijski Teodosije služio je parasto srpskim žrtvovcima kod spomen ploče u centru Starog Gradska.
Ovo je jedan od najvećih zločina nad Srbima na Kosovu i Metohiji poslije dolaska UNMIK-a i KFOR-a za koji još niko nije odgovarao. Porodice ubijenih i dalje čekaju da zločinci budu privedeni pravdi i uvjereni su da se u albanskoj zajednici zna ko je to uradio, ali da se o ovom kao i o drugim posljeratnim zločinima nad Srbima ćuti.
U nastavku donosimo.
Sa zasijanih površina u Lijepče polju skinuto više od 40.000 tona pšenice.
Dobra godina za semberske povrtare, problem nepovoljna otkupna cijena i slaba potražnja.
Počinje nova sezona fudbalske premijer lige BiH.
Puštanjem u rad rekonstruisanih i novo izgrađenih objekata, fabrike za proizvodnju namještaja u sektoru drvoprerada, kompanija Boksit iz Milića obilježila je danas dan kompanije i 57 godina postojanja i uspješnog rada, javlja Dragana Perić.
U nove proizvodne kapacitete uloženo je 1.500.000 konvertibilnih maraka, od čega su 500.000 konvertibilnih maraka sredstva kompanije, a 1.000.000 kredit Sberbanke, rekao je izvršni direktor u sektoru drvoprerada Slaviša Lukić. Dodao je da je prije tačno 2 godine u rekonstruisanim objektima bivše pilane 6. avgust, koju je Boksit nakon stečaja kupio, opremio i pokrenuo proizvodnju, puštena linija za proizvodnju masivnih ploča i nekih drugih proizvoda. Danas u novoizgrađenim objektima nabavkom 10 savremenih mašina i opremanjem sušara i magacina tog prostora, Boksit stvara preduslove za proizvodnju roba širokog asortimana, kao što su komode, ormari, vitrine i drugi namještaj, i u značajno većim količinama, čime omogućava profitabilno poslovanje. U Boksitu ističu i činjenicu da je na veoma dobar način riješen problem snabdjevanja kvalitetnim sirovinama, nakon što je u Milićima nedavno ponovo konstituisano samostalno šumsko gazdinstvo. Sada je već izvjesno da će sektoru drvoprerada u ovoj godini, da bi maksimalno koristili proizvodne kapacitete, a planiraju da rade u 2 smjene, biti potrebno još 50 radnika. To je prilika prije svega za mlade mlade ljude koji imaju potrebnu kvalifikaciju, kao i oni koji je nemaju, a željeli bi da se prekvalifikuju ili dokvalifikuju, rekao je izvršni direktor Boksitovog sektora drvoprerada Slaviša Lukić. Današnjoj proslavi prisustvovao je i ministar saobraćaja i veza Republike Srpske Neđo Trninić, koji je rekao da je Boksit moćna kompanija koja je motor čitavog ovog kraja i zapošljava veliki broj radnika.
U tri opštine Lijevče polja, koje je posle Semberije najveća žitnica Republike Srpske, ratari su završili žetvu pšenice. Procjena je da je uz prosječne prinose od 5 tona po hektaru u opštinama Gradiška, Laktaš i Srbac, u ambare i silose uskladišteno više od 40.000 tona hljebnog žita. Opširnije Borislav Švrak.
Iako iznad prosječni prinosi pšenice u Lijevče polju još uvijek su daleko ispod genetskog potencijala novih sorti, kažu ratari Savo Radivojac iz Trošelja i Mirko Romić iz Povelića.
Na 30 hektara smo imali u prosjeku 5 tona po hektaru, možda manje 10 kila.
Mi smo radili analizu pšenice hektolitar 80, što je kod nas vrh na ovim terenima.
U susjednoj Dubičkoj ravni ove godine rekordan prinos na evropskom nivou na parcelama Mlina Jelena, kaže direktor ovog preduzeća Marko Vlajisević.
Uz odličnu agrotehniku mogu reći, ona je dala 9,8 i 10,2 tone, to je, mislim da je to vrhunski prinos.
Većina ratara pšenicu je uskladištila u vlastitim skladištima. Neki su prodali u dva preduzeća koja se bave proizvodnjom stočne hrane. Mirko Romić iz preduzeća Vivagro najavljuje i izvoz.
Pšenicu ćemo vjerovatno će otići za izvoz. Ima, pojavilo se par tih kupaca.
Ratari mogu računati na posticajna sredstva Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede, koja se isplaćuju po tri osnova. I kako kaže Marko Vlajsević, uz rekordne prinose proizvodnju čine profitabilnom.
250 maraka po hektaru i 5 veniga po kilogramu, mislim da je to vrlo, vrlo isplativ biznis.
Prema najavama iz resornog ministarstva, sa isplatom posticaja za predatu pšenicu počeće se početkom augusta. U tri opštine Lijevče polja ministarstvo će na osnovu posticajnih sredstava ratarima isplatiti 1,7 miliona maraka za proizvedenu i predatu pšenicu na prijavljenih 3063 hektara.
Iako su se u Semberiji posljednjih desetak dana smjenjivali kiša i sunce, a temperatura se kretala od 15 do 40 stepeni Celzijusa, poljoprivrednici kažu godina je dobra. Prinosima i kvalitetom naročito su zadovoljni povrtari. Cijena je niska i njome nisu zadovoljni, razlog za to jeste velika ponuda i slaba potražnja, zabilježila Slađana Radovanović.
Rade Jovičević iz sela Trnjaka jedan je od većih proizvođača povrća na području Semberije. Proizvodi cveklu, mrkvu, papriku. Ova godina je, kaže, za povrtare mnogo bolja od prethodnih.
Mrkva, cvekla, to je u izuzetnom stanju. Smatram da će tu biti izuzetan prinos i da će biti sve dobro. Mislim da je jedna godina od boljih.
Uprkos dobrom i kvalitetnom rodu, problem je plasman. Povrtari danju na njivi i u plastenicima, a noću na pijaci. Najviše im se isplati da prodaju na veliko nakupcima koji sembersko povrće odvoze u Sarajevu, Tuzlu, Zenicu. Jelena Nikolić iz Crnjelova.
Nema kupca da kupi kupac. Otkada sam ja dojtra ovdje od 3-4 sata, došla u 2 sata ovdje. I do sad nisam prodala 10-15 trećica pečenjaka. Kuva doba kad navali, sve pojeftini, sve. Sva roba pojeftini. Osim što sad Bostana ima malo, skoro počeo dolaziti i malo dinje, eto, i kupus. Neće niko ni pošto, ni bacaju, jedan tamo svećan, bacaju kako hoćeš.
Organizovan otkup bio bi rješenje za povrtare, smatraju Udruženju poljoprivrednih proizvođača sela Semberije, sekretar udruženja Risto Arsenović.
Paprika je 50-50 feninga, krastavac je 20-30 feninga, kupusa neće niko, znači karton kupusa od 25 do 28 kg je u negde oko 2 marke, znači cijene su haos, tikve isto, znači faktički pijaca je prepuštena ono džabane za 20 maraka možete da kupite što hoćete. Proizvodnja je veoma skupa, cijene su sad ispod rentabilnosti.
Povrćem u Semberi zasijano je oko 4000 hektara. Plastenička proizvodnja povrća je kvalitetna, ali skupa, pa je sa trenutnim cijenama teško pokriti proizvodnju. Semberski povrtari apeluju na nadležne da zaustave uvoz sezonskih proizvoda kako bi zaštitili domaću proizvodnju.
Slušate Dnevnik radija Republike Srpske. U Kalinoviku je obilježena 23. godišnjica osnivanja gardijske brigade pri glavnom štabu Vojske Republike Srpske. U sklopu obilježavanja u rejonu Gvozna održana je tradicionalna manifestacija Dani Koševine, kojoj je prisustvovalo više stotina bivših gardista, članovi porodica, 241 poginulog pripadnika ove jedinice, boraca i posjetioci iz mnogih krajeva Republike Srpske. Reportažni zapis Radana Škipine.
Ovdje je na platovu Gvozno ispod Trskavice na 1200 metara nadmorske visine. Danas se slagao otkos za otkosom iza britkih kosa i vještih ruku kosaca. Došli su kosci iz mnogih krajeva Srpske da očuvaju sjećanje na ljude i vrijeme od prije 23 godine.
Ja sam Omir Bratić, major Srpske i Jugoslovenske vojske. Bio sam kapetan gardijske brigade cijelog rata. Prvi put smo ovdje 1994. godine kad naš legendarni komandant Ratko Mladić formirao Koševinu na polju Gvozno, gdje smo organizovali košenje za pomoć porodicama koje nisu tada bile materijalno situirane, da im pomognemo da mogu da prehrane svoju stoku i svoj stočni fond.
Mio Dragajić, mi smo bili prva gardijska i jedina legitimna gardijska brigada glavnog štaba Vojske Republike Srpske. Mi smo bili jedinica koja se potezala Trebinja do Novog Grada. To su momci koji su došli iz svih krajeva Republike Srpske da brane ovaj dio i sva bojišta i ratne predjele Republike Srpske. Gdje god trebalo, mi smo bili tu.
Pukovnik pilot Filipović Žuk, dolazim iz Trebinja sa boračkom organizacijom Trebinje. Emocije su jake, poznajemo se ova brda okolo i drago mi je biti ovdje.
Budite jedinstveni i ne dozvolite da vas bilo ko razjedini. Poruka je generala Mladića iz Haškog tribunala, koju je učesnicima današnje manifestacije u Kalnoviku prenio njegov sin Darko.
Ja mislim da bi trebali svi da što više ovakvih manifestacija podržavamo i da se okupljamo, da se ne delimo na stranačke podele, nego da shvatimo da kroz ovakva okupljenja jačamo Republiku Srpsku i njenu snagu da se odupre ovim turbulentnim vremenima.
Boračka organizacija Republike Srpske čvrsto stoji iza ovakvih i sličnih manifestacija, poručuje predsjednik Borsa Milomir Savčić.
Boračka organizacija će sve učiniti da ova manifestacija dobije i na masovnosti i po sadržajima onako mjesto i onako sadržaje kakve to zaslužuje ovaj događaj i čovjek kome na neki način posvećena ova manifestacija.
Na dostojanstven način želimo da izrazimo zahvalnost svim pripadnicima gardijske motorizovane brigade Vojske Republike Srpske i generalu Mladiću, istakla je načelnica Kalnovika Mileva Komlenović.
Svakako ovo je način da im iskažemo svoje poštovanje, zahvalnost, da ih se sjetimo u molitvama i kroz ovo predivno druženje.
Nakon Koševine dodjele nagrada uslijedilo je nadmetanje u viteškim igrama, a na Gvoznu je bilo i dovoljno vremena za izvornu pjesmu i gusle.
Savez nezavisnih socijaldemokrata predstavio je danas na konferenciji za novinare u Banja Luci svoja dva kandidata sa liste za odbornike u Skupštini grada, Marinka Umićevića i Mirka Đukića. Umićević istakao da će ova partija svoj program u cjelini predstaviti krajem avgusta. Jedan od osnovnih zadataka biće zapošljavanje, ali i rješavanje problema u vezi s banjalučkom toplanom. Mirko Đukić, također kandidat SNSD-a za odbornika u Skupštini, izjavio je da će se intenzivno raditi na poboljšanju životnog standarda porodica poginulih ratnih vojnih invalida, ali i penzionera.
Pitanje svih pitanja je posao, tako da će to biti velika naša tema i velika naša zadaća da što više stimulišemo otvaranje novih radnih mjesta, da što više stimulišemo zapošljavanje. Već na naš problem je toplana gradska. Tu je naš plan da kompletna toplana prijeđe na drvenu sječku, da tražimo od vlade da nam vlada vrati gradu industrijske plantaže Incela, da se tu kao nekada što je bilo prije građa sječka lageruje i iz toga se šalje distribuira po tim toplanama malim.
Jel ćemo imati jedinstvene autobuske karte, neće biti više ni odakle se dolazi ni prevoznik koje, to će biti jedinstveno. Također za tu najširu populaciju imat ćemo i obezbiđene prostorije, sredit ćemo prostorije za klubove penzionera.
Presudom Okružnog suda u Bjeljini na posao su vraćeni i smijenjeni načelnik odjeljenja za društvene djelatnosti Slavko Bašić i načelnik odjeljenja za boračko-invalidsku zaštitu Slaviša Savić. Ovo je na konferenciji za novinare potvrdio gradonačelnik Bijeljine Mićo Mićić. Povodom ovoga oglasio se i predsjednik gradskog odbora SNSD-a Bijeljina Nedeljko Ćorić.
Mi poštujemo 16 da je skupštinska većina ta koja može donositi odluke, ali ne može donositi protivzakonite odluke. Izmjenama zakona o lokalnoj samoupravi 2013. godine je donešeno da mogu prijedlog podnijeti 1/3 odbornika i za smjenu i za postavljanje. Ali da bi se to realizovati treba saglasnost. Mi očekujemo da i ostali načelnici budu vraćeni i oni će biti sigurno vraćeni.
Odluka suda ne mijenja volju birača. Načelnici odjeljenja nisu izabrani direktno voljom građana, već su odlukom Skupštine grada Bijeljina imenovani na funkcije koje obavljaju. Skupština je imenovala i Skupština je razriješila načelnike njihovih dužnosti u odjeljenjima u kojima su radili. Oni nisu razriješeni zbog nekih proceduralnih propusta, već zbog kriminalnih radnji i korupcije.
U nastavku Region i svijet, Demokratska stranka Srbije saopštila je da je opredjeljena da pruži podršku eventualnom otporu mandatara Aleksandra Vučića u cijenama Zapada u vezi sa formiranjem nove vlade.
DSS u saopštenju navodi da je Vučić današnjom izjavom da ima problema u formiranju vlade i da ne želi da formira vladu protiv koje bi sam bio prvi put javno potvrdio opšte poznatu činjenicu da je izložen velikim spoljnim pritiscima i ucjenama. Ukoliko ova izjava nije nova predstava za javnost i taktički manevar, ističu iz DSS-a, priznanje o pritiscima je važan, iako nedovoljan i nepotpun iskorak u pravcu istinitog obavještavanja građana Srbije o stvarnom stanju stvari i odnosu Sjedinjenih Američkih Država i Evropske unije prema Srbiji.
Dva rafala ispaljena su na grupu od 20 Srba iz opštine Vitina, koji su čistili portu manastira Svetog Arhangela Mihajla i Gavrila u selu Binča na Kosovu i Metohiji. U napadu niko nije povrijeđen.
Srbi na koje je pucano trenutno su u policijskoj stanici u Vitini gdje daju izjave. Predstavnici sela su prije 3 dana podnijeli zahtjev kosovskoj policiji u Vitini da dobiju obezbjeđenje dok čiste portu i pripremaju je za manastirsku slavu. Poslije ovog incidenta u portu manastira došla je policijska patrola koja je insistirala da svi u policijskoj stanici daju izjave.
Turski predsjednik Recep Tayyip Erdogan naredio je zatvaranje više od 1000 privatnih škola i produžio do 30 dana period zadržavanja osumnjičenih u pritvoru bez optužbi.
Erdogan je odobrio produženje perioda tokom kojeg određeni osumnjičeni mogu biti zadržani u pritvoru sa 4 na do 30 dana. Parlament mora da odobri dekret, ali neophodna je samo prosta većina. Erdogan je sredinom sedmice proglasio vanrednu situaciju, navodeći da će to omogućiti vlastima da brzo iskorine pristalice neuspjelog vojnog udara prošlog vikenda, kada je poginulo najmanje 246 osoba. Vanredna situacija dozvoljava predsjedniku i vladi da usvaja zakone bez podrške parlamenta i također da u slučaju potrebe uskraćuje ili suspenduje prava i slobode.
Iz kulture večeras na Trebinjskom festivalu festivala nastupit će pozorište Total iz Visokog s predstavom Hasanaginica, koja je 20. jula osvojila prvu nagradu na festivalu Fedra u Bugojnu. Informiše Momir Milić.
Poslije predstave Ad infinitum slovačkog pozorišta iz Stare Pazove i komedije ministarka Branislava Nušića, koju je izvelo domaće pozorište, na 59. festivalu festivala u Trebinju, smotri amaterskih teatara sa prostora bivše Jugoslavije, večeras će nastupiti pozorište Total iz Visokog, pobjednik festivala Fedra u Bugojnu sa predstavom Hasanaginica. Od nagrada za najbolje učesnike festivala Fedra pozorište iz Visokog osvojilo je 4, i to Lordan Muzaferija za najbolji izbor muzike u Hasanaginici, Emina Karamehić za ulogu Hasanagine dominantne i posesivne majke, Faik Salihbegović za ulogu Pintorović Bega, a predstava Hasanaginica za najbolju predstavu u cjelini prvu nagradu je ravnopravno podijelila sa komadom Prljavi veš Banjalučkog studentskog pozorišta u režiji Aleksandra Pejakovića.
Vaterpolisti Banja Luke večeras na gradskom olimpijskom bazenu dočekuju Neum u meču za titulu prvaka Bosne i Hercegovine. Počinje nova sezona fudbalske premijer lige BiH. Sportsku rubriku pripremio Nemanja Šindrak.
Vaterpolisti Banja Luke borit će se večeras za drugu titulu šampiona BiH sa aktuelnim šampionom ekipom Neuma u Banja Luci. Trener Banja Luke Slobodan Grahovac uvjeren je u pobjedu svoje ekipe.
U svakom slučaju mi očekujemo pobjedu, mi igramo prvu B ligu, odigrali smo naravno prvu B ligu koja je završena do duše u aprilu, od aprila do jula prošlo je dosta vremena, nismo odigrali puno utakmica zbog nedostatka financijskih sredstava, međutim bez obzira na sve trenirali smo. Oni su igrali i odnosno sad im je u toku druga hrvatska vaterpolo liga, znači oni su možda malo boljoj nekoj takmičarskoj formi, ali mi smo bolje fizički pripremljeni. Ja očekujem da naša ekipa ipak s jednu godinu iskustvenija za igranje prve B vaterpolo lige Srbije i mnogo željni a pobjede, mislim, od ekipe iz Neuma.
Banja Luka i Neum imaju po jednu šampionsku titulu. Finalna utakmica trećeg po redu prvenstva BiH na gradskom olimpijskom bazenu počinje u 20 časova i 15 minuta, a susret će prenositi naša televizija na programu RTRS+. Nakon nešto više od 2 mjeseca pauze, danas počinje fudbalska premijer Liga Bosne i Hercegovine. Iz Republike Srpske nastupit će 2 ekipe, Bijeljinski Radnik i Krupa iz Krupe na Vrbasu. Oba tima svoje utakmice igraju sutra. Radnik gostuje Zrinskom, a Krupa dočekuje ekipu Mladost Doboj Kakanj. Danas se od 17 časova sastaju Čelik i Metalege. Sat vremena kasnije Sloboda i Olimpik, dok se od 20 časova i 30 minuta igra gradski derbi Željezničar Sarajevo. I na kraju sportske rubrike jedna vijest iz atletike. Američka atletičarka Kendra Harrison postavila je novi svjetski rekord u trci na 100 metara s preponama. Ona je na mitingu Dijamantske lige u Londonu trku završila u vremenu od 12 sekundi i 20 stotinki, što je za samo stotinku bolje od prethodnog svjetskog rekorda koji je prije 28 godina postavila Jordanka Donkova iz Bugarske. Zanimljivo je da novu svjetsku rekorderku nećemo gledati na olimpijskim igrama u Riju, pošto nije ostvarila dovoljno dobar rezultat u američkim olimpijskim kvalifikacijama.
Danas je bilo pretežno sunčano i vruće, sutra popodnevni pljuskovi. Opširnije o vremenu, meteorolog Milica Đorđević.
I u 14 časova najtopliji Višegrad 35 stepeni, 34 su imali Banja Luka, Trebinje, 33 Doboj, Bijeljina, Zvornik, 32 Rudo, kao i Šipovo, Prijedor, Novi Grad, Bileća, Foča, Ribnik, 31 Srebrenica, Srbac, Mrkonjić Grad, 30 Nevesinje, Krupa na Uni, Gacko, 29 Sokolac, Klekovača, Kalenovih 28, 27 Ham, Pjesak, Mrakovica i 25 Čemerno. I sutra toplo, pogotovo u prvom dijelu dana na jugu i istoku gdje će dalje biti vrućina, a na zapadu stepen 2 niža temperatura. Od sredine dana razvoj oblaka sa pljuskovima, prvo na jugozapadu, a kasnije popodne u krajini oblačnost postepeno jača, tako da očekujemo nešto jače pljuskove sa grmljavinom. Nije isključena ni pojava lokalnih nepogoda uz malo jače padavine i pojavu grada. Do večeri će se ti pljuskovi polako premještati ka jugu istoku istoku, tako da će u večernjim satima i tamo biti povremene kiše, također lokalno može biti malo jače padavina. Maksimalna temperatura 30 na zapadu, na jugu i istoku toplije i do 36-37 stepeni.
Dnevnik je završen, na kraju podsjećamo na važnije vijesti.
Najmanje 61 osoba je poginula, a više od 200 ranjeno u samoubilačkom napadu u glavnom gradu Afganistana, Kabulu.
9 mrtvih i 27 ranjeni, tragičan bilans napada u tržnom centru u Minhenu. Napadač, 18-godišnji Nijemac iranskog porijekla, izvršio samoubistvo.
Sve učestaliji teroristički napadi na evropskom tlu prijete da ozbiljno naruše proklamovane demokratske vrijednosti i slobodu, upozoravaju stručnjaci za bezbjednost.
Premijer Srbije Aleksandar Vučić ocijenio da je hrvatski nadbiskup Alojzije Stepinac bio ključni ideolog ustaške NDH.
Radio Televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonski realizator Goran Predojević, speaker Olga Korać, urednik emisije Predrag Vulin.